Sjálfspróf úr 3-4 1. Hver eru mikilvægustu störf nýrna? 2. Nefndu sjúkdóma sem hægt er að greina með þvagprófi. 3. Hvaða næringarefni getur lifrin geymt? 4. Hvernig myndast þvagið? 5. Hvaða efni síast úr blóði yfir í nýrun og hvaða efni verða eftir? 6. Hver eru helstu hlutverk lifrarinnar? 7. Hvernig stjórna nýrun vökvajafnvægi líkamans og blóðþrýstingi? 8. Lýstu því sem gerist í nýrungunum sem er í milljónatali í nýrunum. Gula lýsir sér oft með því að húðin og augnhvítan verða gulleit. Nefndu nokkrar ástæður sem geta valdið gulu.